Labdien, cienītie domātāji par domāšanu! Esat sveicināti pēdējā rudens dienā. Mūsu tikšanās laikam beidzoties, sāksies ziema. Un lūk, pirmajā mūsu kadrā es jūs tradicionāli sveicinu, bet šodien ir tātad 21. decembris jau, rīt semestra studiju darba noslēdzošā 16. nedēļa. Tā ir pēdējā studiju procesa nedēļa. Protams, sesija ir pēc tam, bet pats tas studiju process ir beidzies. Šodien, šī nedēļā, dažas dienas vēl līdz jūsu brīvdienām, līdz Ziemassvētkiem, mums ir jāpastrādā. Klāt ziemas salgrieži, šodien pulksten 17.59. sākas ziema. Tad jau arī tie Ziemassvētki piedarās pēc tam un gaidām jauno 2022. gadu. Ejam atkal solīt uz priekšu, un šodien ir ļoti daudz šādas domu kartes, bet nesatraucaties. Domu kartes ir daudz, ļoti daudz, divreiz vairāk nekā parasti, bet katra domu karte netiks detaļās vairs komentēta, mēs tikai atcerēsimies paveikto. Faktiski, mīļie draugi, es jums šodien sniegšu savu pārskatu, ko es esmu padarījis šajā semestrī, gatavojot materiālus jums, lai jūs varētu lasīt, studēt, arī citus materiālus kaut kur atrast un studēt, un domāt par domāšanu. Viens ļoti interesants arī tāds foto uzņēmums, es speciāli to ieskanēju šodien, proti, tas man ir uz ekrānu, uz datora ekrānu, kad es pašlaik ieslēdzu datoru, tad man parādās šī te bilde. Un man ļoti iepatikās. Tieši šodienai piemērota. Tātad tas bija pulkstens 12.30. Šodien es ieslēdzu datoru, vēl pārlūkoju materiālu, ko mēs šodien pārlūkosim. Un kas šeit ir, mīļa draugi? Redziet, mēs te no lejas puses sākām pa šo te spirālīti tādu līku lošu pacelšanos. Mēs esam pacēlušies, un tagad mēs nolaidīsimies atkal. Tā jau ir mūsu trapec. Zilā pacelšanās, sarkanā apdoma, un pēc tam zaļā atkal nolaišanās, kur? Tur lejā, it kā uz zemes. Te, protams, tā ir kalnu bilde, bet ļoti skaists šis te ceļš, kas ved augšup, ved arī lejup. Lejup var būt, ja mēs dodamies šeit pašu augšā, tātad tā lejup nolaišanās var būt, ka tur ir tur tālāk kalnam otrā pusē. Tātad paceļamies, esam augšā un pēc tam nolaižamies. Ļoti interesanta bilde. Bet ejam tālāk. Titula kadrs, tātad 16. semestra studiju procesa pēdējā nedēļa, tātad nobeigums, komentārs, nekādus nevajag. Šeit arī mans draudziņš palīgs, saka, sākām attālināto tiešsaisti un studiju procesa nobeigums. Priekšvārds. Mīļa draugi, es nelasīšu priekšvārdu. Es teicu, šodien es gari nerunāšu, nekomentēšu, bet šī doma karte bija mūsu pirmajā tikšanās reizē viens pret vienu. Un tas bija priekšvārds. Es tagad negribu teikt pēcvārds, bet redziet, priekšvārds un pēcvārds der salīdzināt. Un priekšvārdā ir tikai, kuras aktualitātei šeit iekrāsoti, tā kā tas jau bija pirmajā mūsu tikšanās reizē, 7. septembrī, lūk aktualitāte. Auga mūsu dzīves sarežģītība, palielinās dzīves daudzveidība un dzīves procesa īstenošanās ātrums. Es nekomentēšu ne Covidu, ne visus globālās problēmas, kas ir ekonomikā, politikā. Mūsu dzīve kļūst sarežģītāk. Un arī šis gads, arī šis te laiks, aizvadītās 15 nedēļas, un šī 16. tikai par to liecina. Studiju kurs var palīdzēt orientēties notiekošajā. Studiju kurs izveids un studiju procesa īstenošanas galvenā vadula, mana vadula, kā es vadījos pats. Un, dodot visu materiālu jums, veidot iespējams īsu, skaidru un izsmeļošu cilvēka domu un domāšanas sakārtotības, jeb sistēmismas zinātnisko skatījumu un redzējumu. nekomentēju vairāk. Jūs visus vārdus saprotiet. Un interesanti tagad, es ar nepacietību gaidu jūsu ziņojumus, pārskatus. Kā jums ir veicies? Es jums sniedu savu pārskatu. Arī pazīstama domu karte. Komentārs neprasa. Ir paskaidrots, kādi ir atslēgas vārdi. Cilvēks dzīve visums. Mēs esam pacēlušies virs ikdienas, mēs esam universitātes līmenī, un mēs runājam par cilvēku dzīvi visumu, un faktiski mēs varam teikt tā, par cilvēka dzīvi visumā, jo cilvēks dzīvo visumā, kurs ir izteikti vispār zinātnisks, miļie draugi, zinātnisks, nevis māksliniecisks vai praktiski ārkārtīgi saimniecisks, vispār zinātnisks, un pie tam atkal filozofiska un psiholoģiska rakstura kursa. To jūs tagad esat izjutuši, man liekas, ka mēs varam vienoties, ka tiešām tas kurs laikam ir bijis. Bet jūsu vērtējums, man tas ļoti interesē. Tālāk tehnikas nav tālāk jākomentē, tas viss ir izlasāms, un jūs šo te manu šīs dienas materiālu. Iziet, faktiski šis materiāls ir man drīz vai veltīts tiem, kas sāk studīt kursu tagad un sāk no beigām. Tas ir ļoti interesanti. Var paskatīties arī no beigām un pēc tam kāpties atpakaļ uz sākumu. Galvis lieta. Nu, bet ziniet, ja iet tā dīvaini no beigām uz sākumu, iet jau var, bet nu, tas nav labākais variants. Jūs to paši labi ziniet. Bet man ir žēl, man ir daudz nezināmie studenti. Es nezinu, kā viņiem ir veicies. Vai viņi ir vidū, vai viņi arī ir noslēgumā, es turu pa viņiem īkšķi. Nelasīšu. Trīs vārdi. Cilvēks, dzīve, visums. Īsi un skaidri. Te gan rizes nevienu vārdu nevar izmest no šīm definīcijām. Te ir paskaidrots, ko nozīmē vārds visums, ko nozīmē vārds cilvēks, ko nozīmē vārds dzīve. Tas te viss ir skaidri gaiši redzams. Un labā pusītē, prezēt, te ir nosacīti pateikt, nu ir tāda elipse, nu, pieņemsim, ka viss tas, kas tu tad elipsē, tas ir tas visums, nu, un tas cilvēks ir tā visuma daļa. Tikai vārds visums ir jāsaprot daudz plašāk nekā jūs skolā mācījāties astronomijas kursā. Tā ir tikai tāda šaura izpratne. Tāda ir ļoti viscieņama izpratne, kāda līdz šim bijusi. Un, diemžēl, skolā, nu, šo novecojušo skatījumu joprojām vēl popularizē. Tā, ejam solīt tālāk. Kursa sūtība vēlreiz atkārtojās, apzinā cilvēka domu pasaules sakārtotību jeb sistēmismu. Sakārtotību, latviešu valodā tā saka, sakārtotība, domu pasaules sakārtotība, jeb sistēmismu. Sistēmisms tas ir tagad globālais vārds, nav pat angļu valodas vārds, bet angļu valoda arī saka par sistēmām runā, krievu valodā runā par sistēmām, latviešu valoda arī par sistēmām runā, bet tā oriģināli, krievulādā būtu uparēdačenasķi, uparēdačieņī process, uparēdačieņie, čivota. Un angļu valodā tāpat arrangement of something, arrangement of thoughts. Es jau jums teicu, cik ir ļoti svarīgi saprast vārdus, kurus mēs ņemam mutē. Un ja sanāk dažādās valodās, tad jau tāpēc, ka to valodu nesaprotu un nekas labs nesanāk, bet pat vienas valodas ietvaros. Cilvēki nesaprot, tāpēc, ka vārdiem tās nozīmes nu, ir ļoti, ļoti dažādas. Un kāpēc tā vēl tas viss bija jādara mums ar studiju kursu? Lai dzīvotu tātad, lai brīvi un atbildīgi vadītu savu dzīvi. Par ko domājam un kā domājam, tā dzīvojam. Es tikai vēlreiz vienkārši tā ātri pārēju tagad un vēlreiz atkārtoju tās vadošās atziņas, kuras es esmu centies jums dot. Man interesē, kā jūs to būsiet uztveruši, sapratuši. Mēs būsim domu biedri, nebūsim domu biedri. Tas ir viss, tā ir jūsu izvēle. Šis ir izvēles kurs. Mana izvēle ir lūk piedāvāt to, ko es piedāvāju. Jūs izvēle ir. Bet redziet, ja jūs kursu izvēlējāties, tad momentā jūs nonācāt sprukās. Kursam ir arī prasības. Jo izvēle un prasības, ko tad tas kurs jums uzstāda. Nu, to jūs arī visi jau ļoti labi tā zināt. Studiju kursu īstenošana ir mērķtiecīga cilvēkdarbība. Lūk, mērķis ir cilvēkdarbība. Faktiski viss tas, ko mēs runājam par sakārtotību, par sistēmismu, pats studiju kurs ir speciāli īpaši piestrādāts, lai tas būtu sakārtots. Mēs studiju kursu īstenojam sakārtoti sistēmiski. Man te nekas nav īpaši jāstāstvars. To mēs esam pārunājuši. Un, ja kāds tagad pirmo reizi skatās no beigām šo te materiālu, es domāju, kad galva griežās, kas te tādi vārdi, kaut kādi jocīgi vārdi parādās, mērķtiecīgi organizēts cilvēkdarbības struktūra, kaut kur trapece, faktiski nemaz nezinot, vai tā ir trapece vai nav. Tā ir jāsāk no beigām, bet mēs esam sākuši nākuši no sākuma. Es esmu bijis tātad vadītājs, jā, es esmu vadītājs šajā mūsu sadarbībā. Tas nav tā, ka sanāk kopā un dara katrs, ko grib. Andram, ko es runā, ko grib un kā. Jūs arī dariet, ko jums, kas jums ienāk prātā. Tā jau darīt var, bet stop, tas nav vairs studiju process. Turpat divi kredītpunkti netiek saņemti. Tā nevar darīt. Ir godīgi jānopelna divi kredītpunkti, lai arī vērtējums varbūt būs tikai četri. Īpaši nav cilvēki iedziļinājušies. Tā ir jūsu izvēle, bet es cienu šo izvēli, jo ir vēl daudz citi apstākļi. Es jums jau aizrakstīju metodiskās vēstulītēs par grūtībām. Es pats šīs grūtības ļoti labi esmu iepazinis, daudz no tām pārvarējis. Es novēlu arī jums šīs grūtības sastopot, šīs grūtības pārvarēt. Un kas ir pārvarējis, tas ir uzvarējis. Viss kārtībā. Un lūk, es esmu izpildītāju vadītājs, izpildītājs, es vadu jūs, jūs esat izpildītāji, bet jūs paši vadiet savu patstāvīgo darbu. To es nevaru darīt. Tātad izpildītājs atkal ir arī vadītājs tam, ko nu viņš tur konkrēti izpilda. Es esmu virsvadītājs. Un es tagad jūtos kā deju kolektīvu vadītājs, kad es jums piedāvāju tātad apgūt noteikti kādu deju, es domāju, tautas dejas latviešu piemēram. Tad nevar tur katrs darīt, ko grib. Deja ir zīmējums, deja ir sava uzbūve, tad tas viss tur ir jādara tā, kā tai dejai pienākās. Arī jāstudē tas, kas tas studiju kursā, kādi mērķi uzdevumi ir uzlikti. To jūs visu ziniet, un es nekomentēšu. Lai skaidrot tiem, kuri sāk no beigām, viņi var neapšaubām paskatīties, bet viņi ir ļoti daudz ko zaudējuši, ja nav strādājuši no pirmās mūsu tikšanās nedēļas no 7. septembra. Mērķi un uzdevumi pazīstam, jā, mūsu vāverīt, te viss ir skaidri uzrakstīts, jauna dzīves pieredze jāiegūst, konkrēti kāda. Jā, es tagad gaidu, ko jūs uzrakstīsiet savos. Pētījumu pārskatos, kādus jūs tur mērķus uzlikāt, bet jūsu mērķi ir saskaņoti ar tiem mērķiem, kurus es esmu izvirzījis kursam. Nedrīkst aiziet tikai pētījumu trešajā daļā, un katrs izvēlās kaut ko, un tev uz riņķa apkārt kaut ko tur sistēmiski tā arī nesaprotot, ko tas vārds sistēmiski nozīmē. Tas nav labākais variants. Protams, divus kredītpunktus var arī dabūt tā, jo ja labi, atrisina šo te trešo daļu tikai, bet vērtējums tad arī būs tikai, 4-5. Dzīvosim, redzēsim. Bet pamatā jūs esat malači, viss būs jau labi, bet darbs ir jāpadara katram savs. Es savu darbiņu esmu padarījis. Lai iegūtu novērtējumu, es taču nestāstīšu vēlreiz, tas ir pirmajā mūsu tikšanās reizē, šis te materiāls ir jums iedots. Ja kaut kas ir jāprecizē, lūdzu izlasiet paši. Ja vēl šeit kaut kas nav saprotams, bet tikai tad, kad esat izlasījuši un padomājuši, kas tur ir uzrakstīts, lūdzu jautājiet man, bet nejautājiet man nelasījuši neko šeit no šīm te domu kartēm. Es jums nesākšu lasīt individuālās lekcijas. Jums ir jāpastrādā ar tiem materiāliem, kādi mums ir, un jūs to darat, Malači jūs esat. Un tagad dosimies cauri tādā ekskursijā. Šīs ir domu kartas. Iedomāties, ka mēs esam iegājuši kādā muzejā, domu karšu izstādē, Un mēs ejam gar šīm domu kartēm, un es tā saku, bet jūs tās domu kartas jau pazīstat. Jūs šī muzejā ienākat šī te izstādē ne pirmo reizi. Pirmā domu karte. Pirmās jau bija domu kartas, bet nu šī te. Šī te ir 12. No 62. Tātad 50 domu kartas mums gaida. Ko šī domu karta saka? Atgādina, ka studija kursa pirmā daļa. Cik kursam ir daļas? 3 daļas. Pirmā daļa, lūk, ir šeit redzam te struktūra. Pirmajā daļā ir pirmā nodaļa, tad ir otrā nodaļa, tad ir trešā nodaļa. Un katrā nodaļā vēl ir sadaļas. Jūs taču redzat, acīm redzami sakārtotība. Viens, pēc tam viennieks sadalās 3 daļās, viena trešdaļa, otra trešdaļa, trešā trešdaļa, pēc tam katra trešdaļa vēl sadalās 3 daļās. Un no beigu beigās mums ir 3×3, tas ir 9. Bet beigās mums mācīja vai pirmās klasītēs, nu pirmās gluži nē, otrā vismaz, viena devītā daļa, plus otra devītā daļa, astotā devītā daļa un plus devītā devītā daļa, kopā ir viens veselais. Lūk, kaut kas jauns? Nē, tikai kāpēc mēs ikdienā apjūkam, kāpēc mēs nemākam sadalīt jaunās nepazīstamās situācijās veselo daļās. Ieraudam, re, cik daļas? 5. Papapa, bet vēl kaut kas. Ā, cik te ir? Te ir 2 daļas. Viena daļa, otra daļa, 2 daļas. Savienojam kopā. Viens veselums. 5. Cik pavisam kopā? 10. Un mēs sākam reizināt. 2×5. Atvanot, mīļie draugi. Stāstiet saviem bērniņiem, kas jums būs, tad, ka viņi mācīsies rēķināt. Tā ir sistēmiskā domāšana, tanī vecumā jau, bet par sistēmu teoriju tur nerunā. Nu tā, atkal uz priekšu. Tie ir teksts, te vēlreiz jāpalasa. Domas reāli pastāv, kā smadzenēs radušas fiziskas zīmes, un tā tālāk. Saprātīgais cilvēks ir mūsdiena augsta attīstītais cilvēks, un apakšpusītē ir atgādinājums vēlreiz. Taču par saprātīgu cilvēku nepiedzimst, par tādu vairāk vai mazāk sekmīgi kļūst tikai cilvēks dzīves laikā. Dzīve ir jāvada, domājot. Protams, kaut kas ir ar instinktiem arī tur apakšā vēl dziļāk noteikts. Tur tā domāšana īpaši nav vajadzīga, instinkts nostrādā. Bet saprātīgais cilvēks. Mēs par saprātīgā cilvēka dzīvi, par saprātīgā cilvēka domāšanu. Šis studiju kurs ir. Tāpēc viņam tas ir zinātnisks kurs. Nezinātniskie kursi. Nu, tie var būt tādi, papļāpāšanas līmenī, kaut kas tur uz ielas, kaut kur patarkšķēt. Nē, mums ir nopietnas studijas. Saziņa. Nu, paskatieties, nav tik vienkārši. Ir iekšējā saziņa cilvēkam. Vai jūs esat ar sevi sarunājušies? Tā būs iekšējā saziņa. Jā? Jūs pie sevis varat ko? Varat skaitīt pantiņus. Skaņas nav, jā? Bet jūs domās, tad, ka jūs lasat grāmatu. Faktiski jau arī interesanti. Jūs atpazīstat vārdus, izlasat teikumu. Tas taču viss momentā tā ir domāšana. Sarunāšanās pašam ar sevi. Tā nav ārējā doma apmaiņa, bet... Jūs uzrakstat savas piezīmes, jūs uzrakstīsiet savu pētījumu pārskatu. Tas pētījumu pārskats ir jau ārpus jums. Bet pirms jūs man atsūtīsiet šo pārskatu elektroniski man, jūs taču viņu glabāsiet kaut kur ārpusē, savā datorā. Nu re, un tad jau jūs ar savu datoru esat sadarbojušies. Jūsu domas ir bijis smadzenēs. Pēc tam tas viss ir tālāk izvadīts, nokodēts ar vārdiem, un tie vārdi ir sarakstīti datorā. Pēc tam jūs atkal var no datora arī pats paņemt. Un tikai jūs abi ar datoru, nu tā ir, bet dators ir ārpusē. Dators ir ārpusē, tā ir ārējā saziņa cilvēkam pašam ar sevi pieiet pie spoguļa. Ko jūs tur redzat? Sevi jūs redzat spogulī. Nu, kādi spoguļu kvalitāti, varbūt arī šķībēgreizie spoguļi, nu tad varbūt labāk, ja tur neiet. Nu, ne. Labi. Te viss ir uzrakstīts. Saziņai fiziskie procesi, garīgie procesi. Te viss ir uzrakstīts. Nestāstīšu jums vēlreiz to, ko mēs esam jau reiz pārunājuši. Ja tas nav darīts, nu, tad man, nu, ko es varu darīt? Jūs ir savu izvēli, nu, izdarījāt. Labi, daudzveidīgu, reālu un nereālu domu aprite, redziet, domu aprite, zinātniskās domas var būt reālas un nereālas. Te viss uzrakstīs, ko nozīmē reāls, ko nozīmē nereāls. Mākslinieciskās domas, tāpat tēli, emocijas, jūti, izpausmi, tā ir mākslinieciskā domāšana. Tāpat reālās domas ir un fantāzijas. Fantāzijas, nereālās domas. Mākslinieki rada mākslas darbus. Tas tie ir reāli tie mākslas darbi, jā. Bet tēli, nu tēli jau faktiski ir nereāli. Tā, un praktiskās domas, zinātniskās domas saistītas ar prātu, mākslinieciskās domas ar jūtām, jūtu izpausmi, un praktiskās domas ir ar gribu saistītas. Šodien pašā noslēgumā man būs vēlreiz īpaša saruna pa cilvēka garīgajām īpašībām. Tur es daudz ko ieliku jaunu, un tur būs atkal prāts, jūtas, griba. Nu, te ir parādīts prāts, jūtas, griba, un kopsaistībā ar reālām un nereālām domām. Te viss ir sakārtots. Vai jūs redziet, es esmu salicis pa plauktiņiem. Tas ir tā kā plauktiņš šeit. Lejaspusē ir lejas plauktiņš, plauktiņā trīs daļas ir, kreisā pusītē vidiņš. Labā pusītē, tad ir otrā stāva plauktiņā, plauktiņš, un tad ir trešais plauktiņš vēl, nu tur ceturtais ar uzrakstiem. Tās ir domas, kas ir saliktas pa plauktiņiem. Jūs skatāties uz šo plauktiņu, pieiet mājā pie sava grāmatskapja, palūkojieties uz savu grāmatskapju. Pirmkārt jautājums ir, vai tur vienkārši tā samests kaudzē viss. Tad jau plauktiņš īpaši nav vajadzīgs, tad vajag vien lielu kaut kādu maisu, tad viņa maisā visu saber iekšā, tas grāmatas jau tur būs iekšā. Bet ja grāmatas ir sakārtotas plauktiņā, jūs sapratāt. Par to ikdienā bieži nepadomā. Es jums rosinu padomāt. Domu horizontālā vertikālā sakārtotība. Nu, redziet. Domas var vienu otru papildināt, tā ir horizontālā kopsaistība. Lejā mazās domiņas, četras domiņas, viņas ir viss vienā līmenī, vienu otru papildina. Tālāk šeit, aha, te jau ir divas lielākas domas jau, vienu otru papildina. Pēc tam ir vēl lielāka doma pašā augšpusē. Ja mēs nākam no augšas uz leju, tā ir analīze, ja mēs nākam no apakšas uz augšu, tā ir sintēze. Domāšana ir domu analīze, domu sintēze. Šādā stāstījumā te jums ir kaut kas jauns neparasts. Manuprāt, to jūs nesat dzirdējuši. Jo ikdienā par domāšanu kā tādu, nedomā. Protams, domā, bet nepadomā par domāšanu. To mēs arī esam runājuši. Jūs būsiet padomājuši par domāšanu, un manuprāt, tā ir tā jaunā dzīves pieredze, kur jūs esat šajā mūsu kopīgajā darbā iegūši. Nu, malači. Piemērs, doma, vidusdoma, vīrietis, jā, nu kaut kas ir doma, vīrietis, vārds ir. Sieviete, jā, ir vārds, sieviete. Ja mēs apvienojam šos divus, lielā doma ir cilvēks. Cilvēks. Jo tas cilvēks var būt gan vīrietis, gan sieviete. Cilvēka dabā nav. Dabā ir vīrietis un sieviete. Es negribu šeit atkal taisīt visādas atkāpes par visādiem dīvainiem radījumiem, kur pāršķiro dzimumorgānus un, un tur mēģina justies. Jā, psiholoģiski tas ir ļoti sarežģīti, visi saprotams, ir vīrišķīgās sievietes, ir sievišķīgie vīrieši, bet nu vīrietis ir vīrietis un sievieti ir sievieti. Cilvēks ir teorētisks iedzins. Ja mēs paņemam to, kas ir kopīgs vīrietim un sievietei, tad ir kaut kas tāds, kas dabā nepastāv, jo dabā ir vīrietis un sieviete, bet jā, ir. Un es ceru, ka jūs arī, cienīmie juristi, kas esat, saprotat, kad ir cilvēka tiesības, un tad ir sieviešu tiesības, un tad ir vīriešu tiesības. Un ne tikai tiesības, bet pienākumi cilvēkam ir brīvība un atbildība, un vēl arī tiesības un pienākumi. Ajajai, kā šodien, kāda ir putra mūsu dzīvē, globālajā dzīvē. Atbildība, pienākumi, tie ir palikuši kaut kur sānis. Nu tikai brīvība, nu tik dodiet man brīvību, man ir tikai tiesības. Jā, kā tā netīrām kājām uz galdu, man ir tiesības, man ir cilvēka tiesības, es ļoti tā gribu darīt. Un ja man neļauj to darīt, uļ, manas cilvēka tiesības ir ierobežotas, pietiek. Par to es vēl runāšu pašā mūsu tikšanās nobeigumā. Jo tur speciālis izstrādāja 4. Tēmu zaļajā mūsu kursa daļā, 3. daļā. Tā, nu ko? Solīt uz priekšu. Te ir vienkārši atgādināts, izlasiet mierīgi, te ir puzles likšana, uzskatām ilustrē atziņu par oriģināla atveidošanu, sadalīšanu daļās un pēc tam no daļām atkal radīt modeli tam oriģinālam. Te ir tā fotogrāfija, tas ir tas oriģināls, šinīgadiem oriģināls turi. Tad te mēs esam tā fotogrāfija sadalījusi daļās, un pēc tam mēs atkal no šīm daļām saliekam to fotogrāfiju atpakaļ. Bet tā ir kopija šeit, lejā, no daļām izveidotā. Bet tā jau mēs arī, mēs kaut ko pasaulē novērojam, tad mēs to dalām daļās, daļas salīdzinām un kopsaistam, kas mums galvā ir. Galvā mums ir oriģināla modelis. Domu pasaule ir visuma atveidojums cilvēka smadzenēs. Es tagad nekomentēju sīkums. Es tikai tās lielās atziņas vēlreiz pasvītroju. Atkal ejam tālāk. Pirmās daļas, otrās nodaļa. Sistēma teorijas ābec. Nestāstīšu to visu vēlreiz, to visu esam izdarījuši. Bet te ir teksts. Lūdzu, lasiet, domājiet līdz. Radiet paši savas atziņas. Es dodu jums palīdzību, sniedzu palīdzību. Te ir domas, kuras var izmantot. Savā domāšanā, jūsu domāšanā. Lai jums labi sokās. Sistēmas. Lasiet, kas tās tādas un kāpēc. Te ir uzrakstīts ar vārdiem. Un te nu tagad ir. Ja jūs mākat tikai angliski, angļu valodā runāt, tikai krievu valodā, nu tad šitā ir ķīniešu ābec. Te ir uzrakstīts latviešu valodā. Taču, to visu var pateikt arī krievu valodā, to visu var pateikt angļu valodā. Bet visšausmīgākais ir, ka sāk jaukt kopā tās valodas. Tad neviens vairs īsti nesaprot, kas tad tas vispār ir. Viens vārds no vienas valodas, otrs no otras valodas, trešais no trešās valodas. Un Latvijā pašlaik parādās angļu valodas vārdi anglicismi. Un, diemžēl, cilvēki lieto šos vārdus, nesaprastam, ko tas nozīmē. Jo angļu valoda ar faktiski ir iemācījušies vēl švaki. Nu, jūsu paudze, protams, progresē ļoti strauji. Bet tad ir jautājums, vai jums dzimtā valoda ar vēl saglabāsies? Dzimtā valoda. Un dzimtā valoda, manuprāt, nevienam no jums, kas jūs esat šajā grupā, nav angļu valoda, nav dzimtā valoda. Bet cita. Arī krievu valoda ļoti daudziem varbūt ir tāda nepat dzimtā valoda. Ei, tu sazini. Nu, labi. Un, protams, dzimtā valoda, valsts valoda mūsu, vai dieniņa, dzimtā valoda, tā ir etniski, etniskā grupa. Labi, neiesim detaļās, bet tikai tie tādi mazi, mazi komentāri. Te ir nedaudz citiem vārdiem dota atbilde. Varat rūpīgi salīdzināt šīs divas domu kartas, to iepriekšējo, es pakāpjos atpakaļ, šo karti, un šo karti. Nu, drusciņi var redzēt kaut kas drusku savādāk. Tur ir nelielas niansītes. Ja ir laiks jums, ja ir interese, papētiet. Abos gadījumos ir atbildi uz jautājumu, kas tās tādas un kāpēc. Un pēc tam uzrakstiet paši savu atbildi. Jeb, ja jums ļoti patīk kāda šīs te skaidrojums, nu, vai deniņ, nu, ņemat to, kas ir uzrakstīts šeit. Bet tad jūs uzņematies atbildību. Tad jūs uzņemat tās domas, kuras es esmu jums tālāk devis, un tālāk, ja jūs viņas dosiet pārējiem, tad tās jau ir arī jūsu domas. Mēs esam domu biedri, un es ar savām domām dalos. Ja kāda mana doma, mans teksts, teikumi, jums liekas, ka tas ir ļoti labi, man arī tas noder. Lūdzu. Negribat? Tā ir jūsu izvēle. Turu par jums īšķi, lai tad jūs paši tiekat galā. Es jau tikai cenšos palīdzēt. Daudzveidīgo sistēmu vispārīgās īpašības. Jā, šī ir vienkārša, šeit ir visvienkāršākā veidā, parādīt sistēmu tātad kaut kā, un sistēma īpašības. Ikvienai sistēmai ir iekšējā un ārējā vide. Iekšējā vide ir uzbūvi un mainība, ārējā vide arī ir uzbūvi un mainība, redzēt. Visos gadījumos mums ir jēdzens struktūra, un visos gadījumos struktūras raksturojas ar sakārtotību. Īsi, skaidri, visi pamat vārdi. Jēdzieni, kas ir vajadzīgs sistēma teorijai, šeit ir pārstāvēti. Te ir. Bet te nav nekas konkrēti pateikts. Kāda sistēma? Kāda ir sistēma? Kāda iekšējā vide? Kāda tā uzbūvi? Te nekas konkrēti nav pateikts. Un tāpēc ir jāsaprot, ko nozīmē vārds iekšējā vide. Sistēmas iekšējā vide. Es jums esmu devis piemērus daudz. Šodien to es neatkārtošu. Kas ir uzbūve, kas ir mainība? Un tā tālāk. Domu horizontālā, vertikālā kopsaistība. Nu, vēlreiz, es jau tur tā drusciņi pieminēju pa tām domām, bet te ir tā, nu, tā teorija, jau sistēma teoretiski, redzēt? Ir jēdziena sistēma, un paskatieties, nākat uz leju, tad tā ir vertikāli. No jēdziena sistēma panākat drusciņi uz leju, un tur ir krustpunkts. Pa labi, pa kreisi. Tas viens veselais sadalās divās daļās. Tas ir krustpunkts. Tā kā mācīties braukt ar auto, tad jūs arī zināt, ir šādi tie krustojumi. Nevis krustojumi, kur ir krusts, bet tas ir šāds te ceļa dalījums. Tā ir sistēma teorija, ka jūs braucat ar auto un piebraucat pie krustojuma. Kā tur var būt visādi? Protams, tas krustējums var būt šķīps un greist un tā tālāk, bet tas jau tikai parāda visu tā sarežģītāku situāciju. Un te ir vertikālā līnija un horizontālā. Tas viss, ko mēs runājām. Lūk sistēmiskās domāšanas, kā domas sakārtošanas procesa būtība. Lasiet tekstu un skatieties vizuāli. Bet redziet, ir cilvēki, kuriem gribas tikai visu ar vārdiem, uztvert. Es cienu šos cilvēkus un visi cilvēki, protams, lieto vārdisko valodu, neapšaubām. Tikai es jūs brīdināju. Nesaputrojiet visas valodas kopā. Un, protams, jūs jau no bērnu kājas, no skolas, jūs jau lietojat matemātikai ģeometriju. Nu, šīs te ģeometriski figūras, te ir tāds testūrīš, vertikālais, horizontālais, tās ir līnijas. Tas visur ir skolā ir bijis, tikai skolā neviens tā īpaši nestāstīja tā, kā stāsta augstskolā. Tāpēc tā ir augstskola, kas pats ceļas virs pirmās, otrās, trešās klasītes. Un ne tikai, bet virs pamatskolas, virs vidusskolas pats ceļas. Tas ir universitātes līmenis. Pašlaik izglītības līmenis gan augstākajā izglītībā, gan arī vidējā, būsim godīgi, krītas. Nesagatavoti cilvēki ierodās augstskolā, viņiem nav īsti pilnvērtīga vidējā izglītība, un tad viņi vicina savas cilvēku tiesības. Es gribu studēt universitātē. Reku, man ir vidusskolas atestāts. Bet tas vidusskolas atestāts ir tukšs. Tas ir zemākos vērtējumos bieži vien. Nē, es gribu studēt universitātē. Bet tu neesi gatavs studēt universitātē. Es runāju skarbi. Bet šobrīd ir jārunā skarbi. Jo ļoti daudziem ir jāatgādina, ka viņi ir maz izglītoti. Bet ļoti pieklājīgi, neaizskarot. Jo, man liekas, neviens cilvēks jau negrib pats tā apzināti būt maz izglītots. Bet, lai kļūtu pēc piedzimšanas par saprātīgo cilvēku, tur arī ārējā vide ir vajadzīga. Un, ja jums ir ļoti slikti mājas apstākļi bijuši, apkārt jums ir bijuši slikti cilvēki, maz izglītoti. Es tagad domāju par bērniem Sīrijā, Afganistānā, nu visur, kur citur, Āfrikā. Kas viņiem ir apkārt? Šaušana, spridzināšana. Padomāju. Vainot viņus, bet piedodiet, viņus universitātē uzņemt nevar, tāpēc, ka universitātes līmenim viņi nav gatavi. Viņi pat nav gatavi, kāpjot pāri pa žogu Baltkrievijā, nonākot Eiropā, viņi nav gatavi dzīvot tā, kā Eiropā ir jādzīvo. Viņi domā, ka viņi atnāks un tad dzīvos tāpat kā tur mājās. Nu tā nebūs, te ir pilnīgi citāda dzīves veids, viņi tam nav gatavi. Pietiek, tas ir tikai horizontālais, vertikālais. Jau komentāros. Šeit vēlreiz nekomentēšu. Labā pusītē krusta zīme. Telpiskais pa vertikāli un laiks pa horizontāli. Telp un laiks. Lūk, paskatieties kreisajā pusītē. Ja mēs skatām sistēmu. Sistēmas iekšējā vide. Sistēmas iekšējā vide tiek raksturota, ieviešot jēdzienus telpa un laiks. Šie divi jēdzieni ir katrā sevi cienošā vidējā izglītības iestādē, augstākā līmeņa, nu ģimnāzijā. Nu, vajadzētu iznākt no ģimnāzijas ar saprašanu, ko nozīmē vārds telpa, ko nozīmē vārds laiks. 21. Gadsimts ir. Diemžēl ar to saprašanu, kas ir telpa un kas ir laiks. Visi runā pa telpu, pa laiku, runā. Bet daudzos gadījumos bez jēgas un saprašanas, ko tie vārdi nozīmē. Es esmu skarbs, bet mūsu ikdiena šobrīd arī ir skarba. Un tukši runāt. Šobrīd tik daudz tukši runā. Bez jēgas un saprašanas par visu ko. Žēl, ka tas tā ir, bet jādzīvo arī tā. Labi, atkal solīt uz priekšu. Mainība. Jā. Es nolasu tikai pašu apakšējo zeltu no ietonēto. Mainības procesu apzināšana ir ikviena attīstīta cilvēka visnozīmīgākā un vissarežģītākā, cilvēku garīgās dzīves darbība. Punkts. Garīgā dzīves darbība un viss sarežģītākā ir lūk mainības procesu apzināšana. Mainības procesi. Matemātikā tās ir vienkāršas funkcijas, proporcionalitāte, lineārās funkcijas. Nu, es paņēmu tādu matemātiku, bet tā ir vidusskolas matemātika. Jūs zināt, kas ir lineāra funkcija? Viss vienkāršākais, kas varētu būt. Bet tad ir arī nelineārās funkcijas. Un tad ir stohastiskās sadalījuma funkcijas, gadījuma rakstura procesi. Jā, nu, to visu gan īsti skolā pašlaik neiedod, neieskaidro. Iemācās formulas, bez jēgas un saprašanas bieži vien, bet pārāk bieži. Tas uztrauc. Vienmēr būs cilvēki, kas kaut ko bez jēgas un saprašanas dar. Bet, ja šādi cilvēki ir ārkārtīgi daudz, un viņi vairojas arvien vairāk un vairāk, vai tas jums neatgādina vīrusu? Jā. Stulbums ir savdabīgs vīrus, kas sabiedrībā var izplatīties. Un es tā ļoti asi un skarbi teicu, izglītība ir vakcīna pret stulbumu. Un šeit ir augstākā izglītība. Tā ir specifiska vakcīna. Tiem, kam dzīvos ar šādu izglītību, šādā līmenī, tie, kas dzīvo citā līmenī, nu, viņiem redzēt, nu, tur ir citas vakcīnas jādod. Tā dīvaina vakcīna. Bet tās ir līdzības. Tās ir līdzības. Procesālo sistēmu struktūra hierarhija. Redziet, cēlonis un seks. Viss, kas notiek, tas ir tas, ko mēs novērojam. Tās ir sekas kaut kam, kas to izraisīja šī seks. Bija cēlonis. Bet šī sekas savukārt ir atkal cēlonis kaut kam tālāk. Tā ir cēloņa seku sakarību ķēdīte. Un tā ķēdīte var būt horizontāla ķēdīte, un tā ķēdīte ir arī vertikāla ķēdīte. Es jau tikai te tādu vienu mezglu punktu parādīju. Tas ir tīkls, horizontālais un vertikālais. Ja tas tīkls tiek tā, nu, pacelts vertikāli. Un cēlonis un sekas ir visa mijiedarbība, tas ir šo te filozofisko atziņu, redziet, es esmu uzrakstījis, visa cēloris un sekas ir visa mij iedarbība, zaima ģistvija, interaction, visās valodās tas vārds ir, bet ir visādi citi vārdi, arī, tikai kurus neizprot, bet vārdu mij iedarbība bieži vien nelieto. Vajadzētu šo vārdu lietot. Cilvēku attiecībās, cilvēku mijiedarbību bieži vien saka tā, attiecības. Kādas ir tavas attiecības ar, Janci, kādas ir tavas attiecības ar Annu? Nu, tā ir arī, tā ir mijiedarbība. Jancis Anniņai kaut ko saka, vai Anniņai iedod konfekti. Anniņa atbild ar smaidu. Pēc tam to smaidu Jānis saņem, viņš atkal atsmaida atpakaļ. Tās ir Anniņas un Jānīša attiecības. Kādas tikai vēl citas attiecības var nebūt. Bet tā ir šo divu vīriešu, puišu un meitenes attiecības, mijiedarbība. Par attiecībām nerunā, teiksim, ka automašīnai motors ir zināmās attiecībās ar riteņiem. Tur tā nerunā. Tur saka, tur ir mijiedarbība. Un tehnokrātiskais cilvēks, viņam ir jāsaprot, kas ir mijiedarbība. Tās ir tās pašas attiecības vien jau ir. Nu labi, pietiek, es tā atkal vienkārši ierosinu padomāt, padomājiet. Mainība cēlonība, te ir tas, ko es teicu. Te ir pāris, kreisā pusītē ir viena sistēma, labā pusē ir otra sistēma. Nu, sistēmas, tad tās ir kādas visuma parādības. Tā viena visuma parādība iedarbojas uz otru kāds cēlonis, iedarbība. Ja var svešu var sakot akcija, action. Nu, un ja ir action, tas ir angļu valodas vārds, tad ir arī reaction. Tā ir reakcija, tā ir pretdarbība. Nu, kā tad tur bija? Jancis iedeva Anniņai konfekti. Anniņas reakcija bija, Anniņa pasmaidīja un pateica Jancim, paldies, Janci. Tā ir mīļadarbība. Ļoti cilvēcīga mīļadarbība. Ļoti cilvēcīga. Un pienāks brīdis, ka Jānis teiks, Jānis, Anniņ, kā būtu? Varbūt, ka mēs varam veidot ģimeni, ko? Man liekas, ka tu būtu laba māte mūsu kopīgajiem bērniem. Anniņa tā padomā. Bet viņi varbūt arī līdz tam jau domājas, paklau, tas Jānis ir kolosāls puisis. Viņš ir tuvu manam tam ideālam, kādam vajag būt vīrietim, kurš būs labs tēvs mūsu kopīgajam bērnam. Nav ideāls sievieti, ideāls vīrietis, bet tuvu ideālam. Un tagad redzi, un nu ir attiecības. Vecos laikos Jancis bildināja Anniņu, viņš tad vēl aizgāja tur pie Anniņas vecākiem, tur tradīcijas ir visādas. Nu tagad jau droši vien, kad arī meitenes bildina puišus, saka, paklausies, nu, dzīvosim kopā. Nē, precēties nevajag, dzīvosim tik kopā. Bet var jau būt, ka dzīvo kopā tikai tāpēc, lai seks būtu. Nu, lai būtu seks, un tur jau nevajag tad ģimeni. Vai dienīt tagad šī homoseksuāļi, lesbietis, kas tik viss nav? Stop. Es tikai ierosināju jūsu atkal domas. Materiāli pārdomām ir šajā studiju kursā. Te ir pilns ar atziņām, kuras jūs varat izmantot. Nu, šeit ir vienkārši vēlreiz pabeidzot to teoretisko pusi, tā savilgts kopā. Un šeit es ļoti ātri tagad izbraukšu cauri. Otrā kursa daļa, tā ir tā īsā, vienu nedēļu tikai bija. Es apkopoju galvenās sistēma teorijas tādas atziņas, kodola atziņas. Es vēlreiz apkopoju, jo tagad izveidoju tādu heksagonu. Nu, man iznāca 1, 2, 3, 4, 5, 6 atziņas. Bet tās atziņas mēs visas esam apcerējuši, apdomājuši. Tāpēc es nekavēšos. Pirmā, es nekomentēšu pavisam, nemaz nekomentēšu. Te ir pirmā atziņa. Otrā atziņa. Kreisā pusē ir ar vārdiem šī atziņa noformulēta. Es... Cilvēks esmu visuma daļa, kura atveido visumu savā domu pasaulē. Tas ir ar vārdiem uzrakstīts. Un labā pusē tas ir ilustrēt. Tā ir domu karte tāda, kur ir ne tikai, bet ir te vārds domu pasaules vidū. Te ir visums augšā cilvēks. Te ir uzzīmēts, ka te ir tā izziņas bultiņa zilā. Te ir zaļā rīcības bultiņa, doma ierosināšana, tā ir tā zilā bultiņa, tā doma pasauli tad rodās. Pēc tam tās domas tiek materializētas. Visas domas nevar nomaterializēt. Tās domas, kas būs nereālas, nu tās tur nekas nesanāks praksē. Nekas tur nesanāks. Bet materializētas mēģinājumi var būt. Lūdzu. Tā kā par šo domu karti. Ziniet, ja man būs tā kā senos laikos eksāmens, es atļautu te no šīm te sešām, tās ir sešas biļetes, eksāmena biļetes, piemēram. Izvēlkat vienu no šīm te sešām biļetēm un lūdzu stāstat mani. Un tā kā vecos laikos eksāmenā, jūs atnākat uz auditoriju, izvēlkat šo biļeti pie baltas papīra lapas, turpat auditorijā, uz šīs baltās papīra lapas jūs savas domas uzrakstat. Un pēc tam, ar to lapiņu rokā, jūs atnākat pie pasniedzēja, kas sēž, nu, tur parasti kaut kur šīs klases priekšpusē, un izstāstat, pastāstat par šo te biļeti. A biļetē tur ir tie jautājumi. Tagad, nu tagad tā ir cilvēciska saruna ar pasniedzēju, to jau nomaina robotizācija. Jūs izpildat kaut kādus testus tikai, savalkat ķekstīšus krustiņus, tas ir pavisam savādāk, nekā tas ir līdz šim bijis. Un daudz jaunie speciālisti jau nemaz nezin, kā tas agrāk ir bijis, kad skolotājs ar skolniekiem satikās eksāmenā. Un abi priecājās. Skolēns priecājās, ka viņš var pastāstīt pasniedzējiem skolotājiem savas domas, kas ir viņam ir radušās. Un pasniedzējs skolotājs profesors ir priecīgs, ka re, šis skolēns, viņš tik tiešām ir domājis, strādājis. Un, protams, viņš nopelna ļoti labu atzīmi, teicamnieks. Es ceru, ka mums arī mūsu studiju kursā būs teicamnieki. Nu, teicamnieks ir 9. Gan jau būs. Cik būs? Nezinu. Kurš būs? Nezinu. Bet cik labi būtu, ka mēs satiktos, lūk tā, auditorijā, kā senos laikos, viens otru redzētu. Es redzētu arī, kā saka, nu, kā jūs emocionāli to visu stāstu veidojat. Nu, es drusciņ jūs redzēšu, jo, mīļie draugi, tiešsaistes eksāmenā jums ir obligāti jāieslēdz kamera. Un ne jau tāpēc, lai es redzētu, ka jūsu vietā nerunā kāds tur cits, bet, nu, vienkārši es gribu kaut vienreiz redzēt jūs arī. Vismaz šajā te datora ekrānā. Vismaz. Labi. Bez komentāriem. Trešā atziņa, ceturtā atziņa, piektā atziņa, sestā atziņa. Viss. Pamat atziņas visas ir. Sešas eksāmena biļetes. Un tagad ir, mēs joprojām esam pirmajā daļā. Pirmā daļa ir studiju kursa galvenā daļa. Un tāpēc pirmā daļa, tā bija ilgs laiks. Ilgs laiks pirmajā daļai. Un pirmajā daļā bija trešā nodaļa. Aha, tā ir zaļā krāsā. Tad, kad mēs bijām arī pirmās daļas otro nodaļu izgājuši sarkanā krāsā, tad mēs nonācām pie lielo domu sistemoloģijas. Iziesim ātri vēlreiz cauri. Tātad šeit ir visa pirmā daļa redzama. Kreisā pusītē pirmā nodaļa, pēc tam tādī pašā līmenī otrā nodaļa horizontāli. Otrā nodaļa papildina pirmo, pēc tam palabi tālāk trešā nodaļa papildina otro. 1, 2, 3. Un pēc tam katra no šīm nodaļām vēl bija sīkāk sadalīta. 1, 2, 1, 3. Viss skaidrs. Un pašā apakšā ir skaidri uzrakstīts. Sistemoloģija, šis vārds nozīmē, tā ir sistēmiskās domāšanas vispārīgā sistēma teorija prakse. Sistēma teorija ir X reiz Y, ir vienāds ar Z. Kas ir X? Viskas? Y? Arī kaut kas. Nu, tad, kad tos sareizinās, nu, tad būs tas Z. Ja tā ir reizināšanas darbība, X reiz Y ir Z. Bet konkrēti, divi zaķi, vēl divi zaķi, vēl divi zaķi, tātad trīs reizes pa diviem zaķiem. Cik ir? Seši zaķi. Nosauktie skaitļi konkrēti. Un ja nu tagad vairs nākamā paudze, vairs nezinās aritmētiku, un visu ar kalkulātoru palīdzību, visu mašīna rēķinās cilvēka vietā. Es negribu šeit fantazēt, es tiešām nevaru stādīties faktiski priekšā, godīgi saku, kas tā būs par dzīvi, kas tie būs par cilvēkiem, kas nespēs sareizināt paši galvā. Divreiz divi, kad ir četri. Es vēl tagad, desmitnieku skaitīšanas sistēmā, no desmitreiz desmit simts līdz simtam visi tie reizinājumi. Tas bija skolā jāiezubrī, jo ja to iezubrī, tad pēc tam varēja visus citus skaitļus. Gan vien cipars skaitļus, divi cipars skaitļus, trīs ciparu. Ik viens cilvēks to varēja sareizināt. Tikai daudz laika vajadzēja. Kļūdes ar varēja nejauši kaut kur ielaist. Protams, mašīna to izdarīs šā ļoti lielā ātrumā un precīzi. Protams, mašīna arī kādreiz var kļūdīties, bet daudz, daudz retāk nekā cilvēks. Tā kā mašīna ir laba. Bet vai uzticot mašīnai šīs domāšanas darbības, konkrēt šajā gadījumā rīķināšana, kas tas būs par cilvēku, kas pats vairs neko lādā nespēs sarēķināt? Tagad jau tāds skolēni ir. Un galvenais, ka tāds skolēni atnāk uz augstu skolu. Viņi reizināt skaitļus vairs nemāk, neprot. Tas nozīmē, ka viņiem arī galvā tur kaut kas ir savādāk. Bet viņus ir kāja pie zemes. Es gribu studēt universitātē. Nu, labi. Iziesim ātri cauri šeit. Tikai tā, cilvēkskā sistēma. Jā. Nu, ja cilvēks ir sistēma, kreisā pusīte, redziet? Cilvēkskā sistēma, un te visas īpašības, kas ir jāapskata. Mēs to darījām. Cilvēku uzbūve. Tikai cilvēkam ir jāskatās miesas uzbūve un viņa garīgā uzbūve. Smadzenes var apskatīt kā miesu, neironi, neironu tīkli, šūnas. To visu mikroskopā mierīgi var skatīt, bet mikroskopā jūs nevienu domu neieraudzīsiet. Tas ir kaut kas specifisks. Bet arī smadzenēs ir tas, ko sauc par atmiņu, un tur ir tie vārdi visi tādā atmiņā ielikti. Un tāpēc mazais cilvēciņš pirmajos gados, pirmais, ko viņš iemācās, viņš uzsēs uz pakaļkājiņām, sāk staigāt, un vēl pēc brītiņa viņš sāk arī runāt. Bet ja nav bijis tētis un mamīta tuvumā, kas nav ar bērnu runājušies, jūs domājat, ka viņš runās, tas mazais bērniņš? Nu, taču nerunās. Nu, labi, var jau uzlikt tur kaut kādu robotu, lai tas robots tur trenē to mazo bērniņu. Nezinu. Tās ir jūsu problēmas. Es esmu pusgadu vēl otrā jaunībā. Es jau vairs nepiedzīvošu. Es gaidu maz bērniņus, protams. Bet es nezinu, kāda būs viņu dzīve. Nestādos pat priekšā. Labi, nu skatāmies, kas tev jau ir. Cilvēks ārējā vielu un informāciju saprita. Nu, cilvēkiem ir divas saprites. Vielas iekšā, vielas ārā. Fizioloģija. Ja? Kas tur iekšā ir? Nu, dieniņ. Kuņģis ir, plaušas ir. Tur dieniņ. Viss, kas ir? Ķīmija, kas notiek cilvēku organismā, bioķīmija. Parīb tiek pārstrādāt. Smadzenēm skābeklus, asins atnes skābeklus smadzenēm. Ja smadzenēs, lai smadzenes darbotos, tur vajag asins pieplūdēji būt. Nu, ja cilvēkam notiek insults kaut kur asins izplūdums, nu, tas ir vediņi, nu, tad cilvēks aiziet bojā, nu, smadzenes vairs nestrādās bieži vien. Vai arī vienkārši kaut kur tromps apstājās asins rita ķermenī. Arī, ja to paspēja ātri likvidēt, ja nepaspēja, cilvēks ir beigts. Nu, ne momentā, bet, nu, pēc nevisai ilga laika. Nu, tas nu tā. Un rūk informācija iekšā, psiholoģija informācija ārā, un vielas iekšā ārā. Mīru, nu, vai nav vienkārši? Bet vienkārši tad, ja sāk pacelties virs tā ikdienas līmeņa. Bet, ja ir slikta skola pabeigta, ja vispār nav paveicies arī bieži vien ar draugiem, nu, vēl vissmagākais nav paveicies ar tēti, mammu, nu, tad man šo te cilvēku ir ļoti žēl, jo viņi nav saņēmuši no apkārtējās vides visu to, kas viņus padarītu par homo sapiensiem, par saprātīgiem cilvēkiem. Jūs redzēt sistēmu teoriju praksē. Ārējā vide. Ārējā vide. Mazais cilvēciņš divām šūnām, dzimumu šūnām savienojoties. Kas ir ārējā vide tālāk? Nu, māmiņa. Māmiņa. Tur veidojās māmiņā zem sirds cilvēciņš. Labi. Cilvēku domu pasauli. Nu, to es jau tā drusciņu pieminēju. Reālās, nereālās domas. Ļoti nopietna tēma. Ļoti nopietna. Un tam netiek pievērsta uzmanība. Un ja ienāk augstskolā, manuprāt, nu, šim jautājumam vajadzētu būt daudz maz skaidram. Diemžēl tas tā nav. Nu, ko? Kāds no jums noteikti jūs pa skolotāju? Jūs paši savus nākamo paudzi veidosiet, izglītosiet savus bērnus, ģimenes skola būs, jūs būsiet ģimenes saviem bērniem. Nu, tad jums ir jāpadomā viss, kā jūs to savu mazo cilvēciņu gan mācīsiet, gan auzināsiet. Nevar tikai mācīt, ir arī jāuzina, attieksmes jāveido. Un man liekas, es arī ļoti daudz ko daru, lai veidotu jums attieksmes. Visi mani komentāri daudz vairāk ir priekš tā, lai jums attieksmes palīdzētu veidot. Tās zināšanas es esmu te uzrakstījis tekstā. Bet tās attieksmes, tās es pierunāju, ka varbūt klāt. Arī es ar emocionālo savu, ar balstu tembru, ar balstu tonalitāti. Nu, robots jau arī var kaut ko tur mēģināt darīt. Nezinu, nezinu. Labi, atkal solīt tālāk. Nu, lūk, nu jau ir 40. Domu karte no 62. Tā kā, redziet, mēs ejam uz priekšu. Visiet normāli. Cilvēka garīgums, garīgā dzīve. Atkal nav jāstāsti no jauna. Ir divi cilvēki garīguma līmeņi. Tas ir apziņa, apziņas līmenī garīgums. Un arī ir zemapziņa. Un zemapziņa apziņa ir kopsaistībā. Neapšaubām. Vēl dziļāk, ja mēs tur iesim, nu mēs nonāksim pie instinktiem. Par to arī runājām. Bet svarīgi ir. Un runājām jums ir par apzināto cilvēka dzīvi. Tad, lūk, par to mēs ar tieši runājam. Tā ir apzinātā cilvēka dzīvi, kuru vada cilvēka, ka, nu, doma pasaule. Nevar teikt, ka tikai domas vada. Instinkti arī piedalās. Ja jums pēkšņi ir uzlika, esat uzlikuši pirkstus karstas pannas, instinkts parūpēsies, lai jūs atrautu roku. No karstās pannas. paldies instinktam. Bet, ja jūs pēc tam tā apdomāsiet, un jums veidosies attieksme, ka jūs tā iepriekš jau padomāsiet, vai tik tur nav karsta panna. Un ja jums kāds jau saka, ka, saklo, ir karsts, jūs teiciet, jā, paldies, paldies, ka pateici, ka ir karsts, es tur savas rokas klāt nelieku. Bet cilvēki jau daudz vēzēs savas nezināšanas tur, nu, izdara visādas muļķību muļķības. Labi, ir jau instīns, kas var palīdz atraut roku no karstas pannas. Bet, ja jūs vasarā galīgi neapdomājušies, no tilta lecat upē, bet tur apakšā upē ir akmens, nevisai dziļi zem ūdens, jūs ielecat un ar galvu, ja jūs lecat tā galvu pa priekšu, tad jūs ar galvu ietriecaties šajā akmenī. Nu, tur paši izvēl. Nu, kāpēc tu leci? Neapdomājas, vai tur var lekt? Tā nav vairs karsta panna, kur instinkts palīdzēs. Tev jābūt ir instinktam pirms tam. Tas var būt bailes. Man ir bailes lekt nezināmā vietā ar galvu pa priekšu no tilta upē. Man ir bailes. Nu, tas ir savdabīgs instinkts, savdabīga aizsardzība. Nu, uzpīpēsim. Kas tu pa puiku, kas tu pa meiteni? Vajag uzpīpēt. Tagad ir vēl šausmīgāk. Kas tu pa puiku, kas tu pa meiteni? Vajag še, narkotika paņemsim. Nu, drusciņ. Mīļie draugi, lai jums būtu bailes tik lielas, ka jūs spētu atteikties no šiem te. Bet nu, ne. Jums var iestāstīt visu, ko? Baļu nav, es esmu bezbailīgs. Es esmu varonis. Redz, mēs aizgājām ar čaļiem, mēs iedzērām, sadzērāmies. Nu, zēršana tas ir sīkums vēl. Mēs sadūrāmies. Nu, un pēc tam? Labi, bez komentāriem. Bez komentāriem. Domājiet. Dzīve kā sistēma. Nu, ko te vairāk? Te viss ir uzrakstīts. Dzīve ir cilvēkdarbība kopums. Katra cilvēkdarbība ir trapets. Nu, cik ilgi un cik daudz to par runāt. Bet skatieties konkrēti, kāda cilvēkdarbība. Nu, pa to vēl drusciņ paspēsim parunāt atlikušā laikā. Lūk, mērķiecīgu cilvēkdarbību vadības process. Tā ir spirāle, reku ir vajadzība. Oj, es atvenojos, es netā nospiedu. Tātad, šeit mēs ejam pa spirāli uz augšu, uz leju, pēc tam ir atgriezeniskā saikne, pēc tam atkal uz augšu, atkal uz leju, atkal atgriezeniskā saikne. Tā var vēlreiz un vēlreiz iet pa spirāli. Un beigu beigās ir, nu tāda jušana, kad mēs esam mērķi sasnieguši. Un vajadzība, tā vai citādi, ir apmierināta. Bet, mīļie draugi, esiet uzmanīgi. Atkarībā no tā, kā jūs tani spirālē būsiet darbojušies, tā vajadzība var būt arī neapmierināta. Daļēji apmierināta, ļoti labi apmierināta. Tas nav vienkārši. Kaut kāds robots tur tā nostrādās un vienmēr nekur nekļūdīsies, viņam būs programma ielikta un viņš nostrādās, bet arī programmā tas pats vien jau ir iekšā, kas šeit. Matemātiskās programmas ir rakstījuši cilvēki un programmētāji programmē, mīļie zēni, kas jūs esat šodien nesat klāt, bet kas esat grupā. Jūs taču strādājat pēc šīs pašas sēmas. Tā ir sistēma teorētiskā atziņa par to, kā cilvēki vada savas cilvēku darbības, sākotnēji izvirzot mērķi, pēc tam ejot uz to mērķi un beigās sasniedzot to mērķi. Jūs izvirzējāt ievadā savam studijām mērķi? Es ceru, ka izvirzējāt. Es jums ieteicu to darīt. Izvirzējāt? Kā jums sokas? vai esiet jau sasnieguši? Nu, praktiski vajadzētu būt sasniegušiem, ja? Taču ir Ziemassvētki jau. Tagad atliek tikai to visu nu, ietīt papīrītī un iesūtīt kā pētījumu pārskatu. Bet ja tas nav izdarīts, nu tad ir risks, ka tā vajadzība, kur jūs paši sākumā varbūt bijāt iecerējuši, ka paši vien savas vainas dēļ, nu, nesat izpildījuši to. Es runāju tā nejaukīt kā. Mīļie draugi, es jūtu jums līdz, jums ir grūti. Bet es tā vai tā jūsu vietā neko izdarīt nevaru. Es jūtu jums līdz, es saprotu jūs. Man arī ir bijis grūti. Bet es zinu, ka tai grūtībā ir jāiet cauri. Un tad, nu tad jau tad, kaut kas arī nav izdevies. Kaut kas arī nav izdevies. Bet pietiekam daudz ir izdevies. Labi, 43. Kārta sabiedrība kā sistēma. Arī te viss ir skaidrs. Cilvēks griba jūtas prāts, garīgums, cilvēka garīgums. Sabiedrībai, sabiedrības griba, sabiedrības jūta, sabiedrības prāts. Saprātīga sabiedrība ir tā sabiedrība, kurai arī sabiedriskā apziņa ir izkopta. Un tur ir vērtība orientācija, kāda ir sabiedrībai. Tā ir gribēšana, tūlīt pa to runāsim. Sabiedrībā ir kā valdošās jūtas. Jūtas vai dieniņ daudz un dažādas. Prāts arī viena sabiedrība ir tāda, prātīga sabiedrība. Nu, neteiksim, uzreiz sabiedrība visu tā, nu, kas ir vienā valstī, piemēram. Bet sabiedrības grupa ir saprātīgu cilvēku grupa, viena, otra, trešā. Ārstu grupa, zinātnieku grupa. Nu, neapšaubām, ja tie ir īsti, ja nav falšie zinātnieku un ārsti, kaktu ārsti, tad visu cieņu. Viņi ir saprātīgie cilvēki. Bet ne jau visi ir ārsti, ne visi ir zinātnieki, ne visi ir diži mākslinieki, vispār labi mākslinieki. Cilvēki ir daudz un dažādi. Ir arī, nu tā, ne visai padevušies. Tālu līdz saprātīgam cilvēkam. Tā ir sabiedrība. Sabiedrība ir savs prāts, jūtas, grib. Pa to ļoti maz runā. Un bieži vien sabiedrības vadītāji daudzi pa to apzināti klusē, jo viņi nezin, kā sabiedrībā neuzvesties, kur nu vēl kā sabiedrību vadīt. Bet pašlaik šādi te gribuļi, kas grib vadīt sabiedrību, bet galīgi nederīgi ir tam vadīšanai, nu viņa laužās ar varu. Rīko viss ar smītiņš, kur, kur ziniet, ko, šitā valdība ir slikta, gāzīsim šito, darīsim šito. A, ko te darīsim, ko? Jā, nē, visu nokritizē, visi slikts. Vai tu kaut ko esi padomājis arī pozitīvu, ko tu konkrēti iesaki? Nevis tikai šito sasitīsim, visu iznīcināsim un pēc tam sāksim domāt. Nu, jaunībā bieži ir tā, kad to, ko vecākā paudze atstāja, vispirms iznīcina, un pēc tam saka, vai dieniņ, to nevajadzēja iznīcināt. Tas taču bija kaut kas labs. Tūkstoš gados pārbaudīta atziņa. Bet mēs to neņēmām vērā. Nu, ja jau tas prātiņš nāk mājās, tad ir labi vēl. Bet daudziem tā arī tas prātiņš neatnāk mājās. Un daudzas atziņas, kas ir tūkstoš gadu vecas, pārbaudītas, tiek vienkārši ignorētas. Nāk jauna pauze, tas ir, kā mēs sakam, noslauka galdu, virsu visu, mēs tagad te paši visu sāksim. Un kas ir galvenais? Jābūt paužu kopsaistībai. Paužu kopsaistībai. Mēs taču varam palasīt grāmatas, kuras ir uzrakstījuši pirms tūkstošu gadiem cilvēki. Nu, tur būs drusiņi grūtāk, tur ir tie raksti savādāk. palasiet Konfūcija grāmatas, kolosāls grāmatas, un Konfūcija domas, kolosāls domas, viņas ir atnākušas līdz mūsdienām. Jā, viņas var neņemt vērā, tāpēc, kur tur Konfūcijas? Bet, nu, tie ir cilvēki, kas neprot novērtēt, kas ir Konfūcijas. Bet Konfūcijas ir daudz uzrakstījis, un kā pa laimi, tas uzrakstītājs ir saglabājies līdz mūsdienām. Daudz, kas jau nav saglabājies. Bet tagad jau aizmirst tās, teiksim, jūsu paudze var vienā mierā aizmirst, ko jūsu tētes mamma. Tā pieredze. Ei, tētes mamma, ko viņi ir veci, ko viņi tur saprot. Mēs tagad, mēs, es tur pa jums īkšķi, bet esiet lūdzu uzmanīgi. Varbūt arī kaut kas tāds, ko Andronkuls jums pastāst, jums var noderēt, bet jūsu izvēle es jums neko neuzspiešu. Jo es zinu, ka jauniem kaut ko uzspiest, tas ir viss sliktākais, ko var izdarīt. Jauniem vajag dot iespēju pašiem, patstāvīgi, radoši, apgūt savu dzīves pieredzi dzīvei. Es jums tikai palīdzu. Tā. Sabiedrības dzīve, redziet. Arī, nu, nekomentēšu, to mēs jau runājām. To altara, nevis glēzda, bet altara skulptūra, pa to arī esmu runājis. Tur ir cilvēki, tur augšā kaut kur. Paša augšā, jā, nu, tur ir Dievs, ja tā ir baznīca. Bet te ir cilvēki, augšā. Te ir apakšā kaut kur. Kur jūs esat? Tikai pēc kāda kritērija skatoties. Jo bagātie miljardieri, tie būs šite. Nabagi, tie būs šite. Bet nabagi ir pilna pasaule. 1% pasaules iedzīvotāji pieder, nu, tās naudas bagātības 99%. Labi. Neiesim detaļās. Katrā sabiedrības līmenī ir trapece. Zemākais dzīves līmenis, tur tāpat trapece strādā. Tāpat strādā. Tur ir izpilda vadība, tikai kādā līmenī tā vadība. Ko tad izpilda? Nu, kaut ko tādu ļoti vienkāršu. Vidējais līmenis, nu, tas ir sabiedrības tās vidējais slānis arī. Sabiedrības. Kas tur ir? Tur ir horizontālās saistības. Tā ir vidušķira sabiedrībā. Tā var teikt arī. Un te ir augstākā sabiedrība. Kā tur visādos laikos viņi dažādi saukt? Vai tagad nav? Ir. Es jums teicu. Pēc dažiem kritērijiem tur ir tikai 1% no cilvēkiem, kas uz zemeslodes dzīvo, nu, bet viņi ir savākuši visu to lielo bagātību sev iekšā. Nu, tāpēc tur ir daudz, un te apakšā jau nekas nav vairs palicis. Viss ir kopsaistība. Tā ir vertikālā sabiedrības daļu kopsaistība. Bet katrā sabiedrības slānī, es runāju bieži vien pa torti, krejums, tā ir sabiedrības augšējā daļa, vidus slānis, un tas, kas ir piededzis bieži vien tortei tur pašā apakšā, nu, tur ir tas apakšējais slānis. Tā ir sabiedrības struktūra. Ja torta ir labi cepta, tad garšīgs ir un vērtīgs viss. Nekas nav piededzis. Arī tās krejums nav, nu, līdz nepatikšanai biezā kārtā vai kaut kā. Es runāju līdzībās, redziet. Emocionāli tēlaini. Pa torta stāds esmu runāt. Bet vai jūs varat redzēt salīdzināt torti un sabiedrības struktūru? Nu, pamēģiniet, dariet to, padomājiet par to. Sabiedrība, dzīve, cilvēks, redziet, tās visas trīs ir sistēmas. Tās visas ir sistēmas. Mēs esam pabeiguši pirmo, otro daļu. Iziesim ātri vēl cauri atlikušajās minūtēs trešai daļai. Es negribu pieskarties šīm te trešās daļas pirmai nodaļai valsts sistemoloģija. Tā bija izvēle. Es izvēlējos jums stāstīt pa valsti. Es izvēlējos jums runāt pa izglītību, es izvēlējos runāt pa pētniecību. Tā bija mana izvēle, es negribu tur viņu īpaši vēl komentēt, tas viss jums ir pieejams, ja jums arī tas interesē, lūdzu. Tas ir labākais, ko es varu no sevis jums dot. Es nerunāju pa tādām jomām, kur es neesmu speciālists. Šīs jomās es esmu, man ir dzīves pieredze. Un to es arī cenšos jums dot. Un pēdējā ceturtā nodaļa. Garīgums epistemoloģija. Tā ir pirmo reizi šāda nodaļa izstrādāta šajā semestrī. Un man ir rosinājis viss tas, kas notiek pašlaik pasaulē mums visapkārt. Tā ir pandēmija, mikrobioloģiskais karš, kas notiek, un tās ir attiecības starp pasaules vadošajām lielvalstīm, Amerikas Savienotās valstis, Eiropas Savienība, Krievija, Ķīna, cik tur sanāca, pieci, ja? Pentagons. Kā tur savā starpā tiek kārtotas lietas? Nu, es nekomentēšu. Man ir uztraukums. Pasaules kari, viss, kas tāds, tas viss ir kaut kas šausmīgs, kas, diemžēl, var atkārtoties. Tāpēc, ka ir cilvēki, kas ir spējīgi izraisīt šīs traģēdijas. Karš. Es runāju tagad par mikrobioloģisko karu. Nu, mēs aizstāvamies, lietojot mikrobioloģiskos ieročus, vakcīnas. Mēs aizstāvamies. Bet uzbrucējs, tātad Covid, nu, vai tas uzbrucējs ir nācis tiešām no dzīvniekiem, vai ne? Eķi jūs tas zini. Varbūt izsprucis no militārajām bioloģiskā kara ieroču rūpnicām. Ei, tu sazini. Nezina. Pietiek. Un tāpēc šeit garīgums, ja, garīgums ir sabiedrībai, garīgums ir cilvēkam, griba jūtas prāts. Cilvēks kā garīga būtne, ja, cilvēks ir ar sabiedrību nesaistīts. Jūs prot, nu kā tu tā, vai tad vispār tā var būt? Tas var būt tad, kad cilvēks pats noslēdzas no sabiedrības, fiziski tas nozīmē, viņš aiziet mežā un dzīvo vientuļnieka dzīvi. Viss. Tad viņam ir brīvā griba. Ko grib, to dar. Tikai viņam jau prāts pietiks, ka viņš arī neleks tur uz galvas kaut kādā upē, kaut kur tā. Ne visas tās gribēšanas, kas viņam ienākas, prātā nebūs. Bet tā vai tā ir viņa brīvā griba. Viņš ir viens pats. Brīvā griba ir tikai vienam. Bet brīvā griba ir arī vienai cilvēku grupai. Un nu var iznākt konflikts. Jānsim ir brīvā griba. Ir. Bet Anneņai arī brīvā griba. Nu kā tā būs, ja viņi ir ģimenes izveidojuši? Tad viņiem ir atbildība arī. Un viņiem ir savā starpā jāsadzīvo, jo viņiem ir kopīgais mērķis. Ģimene ir tad, kad vīrietim un sievietei ir bērns, vislabākā gadījumā paštaisīts. Bet var adoptēt arī. Var arī adoptēt. Nu, mākslīga apaugļošana arī pastāv, bet, nu, galmes lieta. Bērniem, nu, šī gadījumā sievietes tiek apaugļota, nu, bērnam tēva, tomēr tad nav. Vai tas ir labi, vai tas nav labi? Lūdzu, domājiet paši. Un otrs vārds, sabiedriskais cilvēks ir jāsauc par personu. Un mēs jau arī runājam, personīgais īpašums, personība. Bet lūdzu, neputrosim indivīdus un personus. Un te ir redzēt, indivīdam ir jūtas, jā, indivīdam ir griba, jā, brīvā griba, lūdzu, te ir brīvā griba indivīdu cilvēkam. Personai ir, kā indivīdam daļēji, bet personai ir atbildība arī, jo personi cilvēks sabiedrībā, sabiedrība ierobežo individu brīvības. Un beidziet tur bļaustīties tie, kas to dara, par savām brīvībām un tiesībām. Sabiedrībā tās ir ierobežotas, jo citiem cilvēkiem arī ir teikšana, un jūs nevarat darīt to, ko jūs esat pēc sava brīvā griba. Un nevar bandītu grupu arī kaut kur sagrābt varu un nodibināt, no tā, kur jūs sako, tā strādā mafijas. Mafija, jā. Mafijas iekšienē ir sava noteikta griba, dzelužaini likumi, bet, nu, tādi nu viņi ir, bet mafija pastāv. Nu, var teikt mīkstāk, ēna ekonomika. Labi, es vairāk šeit par to nerunāšu, tikai pieskaršos. Šī tēma man pašam arī tā svaiga. Šeit, izlasiet cilvēka un sabiedrības gribas attīstība, gribas audzināšana. Izlasiet, viss tur ir uzrakstīts. Individuālā un kolektīvā cilvēkdarbība. Lūdzu, tas pats. Vai nu individs strādā, vai kolektīvs. Schēma ir viena un tā pati. Cik kolosāli. Kolosāli teorija. Jo sistēma teorija ir vispārīga teorija par domāšanu. Un ja tie ir cilvēki, nu tad viņiem ir viss tas kopīgs. Tas ir tas kopīgais. Godīgi sākot. Man tā ir dzīve bijis, ka man ir ārkārtīgi vilinājis meklēt kopsaucējus starp daudzveidībām. Daudzveidība? Un kas tomēr ir kopsaistība? Kopsaistīts. Kāds ir kopsaucējs daudzveidībai? Es esmu daudz atradis. Un to, ko es esmu atradis, es cenšos jums pastāstīt. Bet domājiet paši ar savu galvu, tāpēc, ka dzīvosiet savu dzīvi. Tad, kad notiek vērtēšana, ļoti svarīgi ir vērtība etaloni. Tas man pats noslēgums tagad. Vērtība etaloni. Un es nolasīšu tikai pašu apakšpusīti. Te parādījās augšā. Uzticība, ticība, pārliecība. Pamaniet, tā nav reliģija, nav kristietība. Kristietība ir ticība, cerība, mīlestība, viskārtībā. Tā ir kristietība, ētika, visu cieņu, zinātniskāk būtu. Uzticība, ticība, pārliecība. Zinātnieku uzticas kam? Cilvēka prātam vairāk nevis jūtām. Bet jūtas arī cilvēkiem ir nepalaist, bet prāts vairāk. Ja uzticība attaisnojas, tad veidojas ticība. Un ja ticība nostiprinas, tad rodas pārliecība. Padomājiet par šo triādi. Bet vārds ticība ir. Un šeit beigās ir uzrakstīts. Taču sadarbojoties, cilvēki var vienoties par kādiem noteiktiem sadarbības mērķiem un kopīgi darbojoties sasniegt šos mērķus, kurus nevar sasniegt darbojoties katram individuāli. Lūk, kolektīva spēks. Individi ir impotenti darbam kolektīvā. Viņi to nevar darīt. Un viņi var izdarīt tikai tik, cik individs, bet kolektīvs izdara daudz ko vairāk. Bet kolektīvā ir dažādi cilvēki, kuri ir atraduši kopsaucēju, un kopā viņi izdara daudz ko tādu, ko katrs atsevišķi izdarīt nevar. Ticību daudzveidība. Reliģiskā ticība ir tikai viena no ticībām. Pie tam reliģiskās ticības arī vēl ir daudz un dažādas. Bet ticība ir atslēgas vārds. Ļoti nopietnas atslēgas vārds. Ļoti nopietnas. Par to šeit ir uzrakstīts. Un jau nobeidzot, cilvēku un sabiedrības garīgu īpašību kodols. Nu, kodols ir prāts, jūtas griba. Par to mēs runājam. Un te ir vērtība orientācija. Es izdalīju tikai dažas grupas. Te ir uzrakstīts, kas ir spējas, kas ir raksturs, kas ir vērtība orientācija. Par vērtību orientāciju es tu pat jau sāku runāt. Un lūk, personas un sabiedrības vērtība orientācija. Ir jābūt līdzsvaram starp. Vienu galējību, tas ir altruisms. Tas nozīmē, ka tas ir, nu ziniet, ja runā tā politekonomiski, tā bija komunisma celtniecība. Tā bija viena galējība. Otra galējība ir kapitālisms. Galējais variants. Tās ir divas galējības. Ir, ja dominē personīgais, un personīgais ir aizgājis jau egoistiskā līmenī, kapitālisms tāpat kā komunisms var sabrukt. Tās ir galējības. un tāpēc ir jāceršas nolīdzsvaroties. Realitāte ir svārstības ap līdzsvaru stāvokli. Šīs ir šūpols, bet egoists var apgāzt šūpols, un tikpat labi arī altruists arī apgāzīs šūpols, tikai uz otru pusi. Dialektika pretmetu attiecības. Cilvēks telpā un laikā, cilvēks rodas, pastāv, bet cilvēks jau dinozauru aizgāja bojā. Cilvēks arī var aiziet bojā. Negribētos, lai tas notiktu, kā saka, tuvākā laikā. Es ceru, ka es nepieredzēšu, bet es ļoti ceru, ka jūs arī nepieredzēsiet cilvēces bojā eju. Reliģijās runā pa pastardienu un tā tālāk. Tas nav pa jokam izdomāts. Nevajag pastardienu mēģināt radīt. Kādu gribam katrs savu individuālo un kolektīvo dzīvi nākotnē? Kādu gribam? Domājiet, nejauksim individuālo un kolektīvo. Te viss ir uzrakstīts. Un noslēgums. Te nav komentāru. Te vienkārši, es varu šeit arī tagad uzklikšpināt uz vienu no saitēm, un es momentā aiziešu. Es tagad nezinu, kas te notiks, ja es Microsoft sistēmā darīšu to. Var jau būt te, kas līdz ar nenotiks, bet es nespēlēšos. Te jums ir visas iespējas. Es jums esmu piedāvājis digitālo variantu studiju materiāliem. Ērti, izsmeļoši, tikai, diemžēl, ir jāstudē katram ar savu galvu. Te ir visas adreses iekšā, lai jums veicas. Tie, kas sāk no beigām, jūs nesagrābsiet vairs līdz sesijas laikam 16 nedēļu darbu. Nesagrābsiet, bet tā bija jūsu izvēle. Man jūs ir žēl, kaut kā jau izcepurosties varbūt. Turēšu arī par jums īkšķi, bet es gaidu tos interesantos labos darbus, kas nāks, un tad ir eksāmena sesija, to jūs esat saņēmuši šo te ziņu. Es viņu vienkārši vēlreiz te pievienoju, tālāk šeit ir tie datumi vēlreiz uzrakstīti, un neapšaubām pats nobeigums. Jaukus visiem Ziemassvētkus, šodien es to saku 21. Decembrī, un laimīgu un mas komentārs. Veselā saprāta vadītu. Tas būs laimīgs gads. Veselā saprāta vadītu jauno 2022. Gadu. Paldies, mīļa draugi, par sadarbību. Mēs tiksimies jau sesijā. Jaukas brīvdienas, jaukas lustīgas jaunā gada sagaidīšanas svētkus. Uz tikšanos nākamreizu.